VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaataat galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasaditti meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan kamisa caamsaa 11 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 3 bara 2009 keessummeessan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Galchumsa nagayaan soraa lakeetta oduu irra sanitti maa korii rakkoo Somaalii irratti mari'at horii addunyaa lendeenitti taa'uu jira qarqaarsalle biyyisuun gaafachuu jiran mataa oduu keessaa tokko.
Paartiilee taayitaa mootummaa harkaa qabuuf paartiilee biyyoolessaa kabiroo gidduutti walitti dubbannaa geggeessamuuf koreen qindeessa jandaalee fi sabaayimaa akkasuma koominikeeshinii hojii jalqabee jirada gabaasaan keenya Finfinneerraa. Kun oduu keessatti ka dhiyeessinu jaarmiyaa waldaa ogeessota Oromoo addunyaa jedhame xumura torban kanarra walga'ii hundeessama isaa geggeeffachuuf qophaa'aa jira. Oduudhaa boodatti deebina. Waggoota 18 duraa sababa hanqina lafaatiif akkasuma immoo sababa caamaa yookaan hongeetiin lammiiwwan Oromoo Harargee bahaaf lixaarraa godaansisaman keessaa agi tokko ammayyuu rakkoon keenya furmaatan argannee jedhu. Kana laalchisee qophii addaa qabna maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soraatti deebinu.
Horguddaa tokkotti rakkoo Somaalee irratti mari'achuuf lendeenitti taa'uu jirti. Gaafatamaan guddaa tokkummaa mootummoota horii Somaaleen qarqaaraan doolaara biliyoona 900 gaafachuuf jira. Bulchooti addunyaa rakkoo Somaalee irratti mari'achuuf lendeen dhufanillee akka biyyitti tun rakkoo gar hin qabnetti hin deemne wal dubbachuu jiran falalleetti barbaaduu jiran. Somaaleen ammaan tana badiif jireenya jidduu jirti. Horii kunilleen Somaalee balaa keessa baasuu malee jedhe itti gaafatamaan kun Antoniyoo Guterres. Pireezidaantiin Somaalee Mohaammed Abdullaa Mohaammed ammoo biyyitii isaa siyaasa qofaa miti. Jireennalleen yayyaa bargatte miila lafa gad dhaabachuu jirti jedheetiin korkan irratti dubbate. Rakkoon Somaalee gugurdoon takka nagaa dhabiiti, hujii dhabiiti, hiyyumaa fi rakkoolee waraanafa habiitan oolmaaf bultii dhoorti. Bulchooti tunilleen tan irratti mari'atan. Somaaleen biyyi waraanii oolmaaf bultii dhoowwe jireenni isiillee itti hammaate. Waraanii Afrikaalleen biyyitan waan hedduu dheeguu jira. Horii addunyaa kunilleen rakkootan fala tokko irra ga'uu danda'a jedhan eegan. Paartiin biyyi bulchituu fi paartileen mormituu akka egerii waliin hojjechuu danda'an ajandaa qabaachuu irratti mari'achuu jiran waan egerii irratti mari'atan irratti koree tokko yayyabanii hojii jalqabsiisuuf deeman. Koreen tun koree ajandaa walitti qabduu fi koree miidiyaatiif quunnamtii jedhan. Koreen tun yooyyuu warri wal mari'at kunin ajandaa isaanii irratti waliigale waan hojii isaanii jabeessite hojjette. Ajandaan paartileen mormituu dhiyeeffatanii jedhan keessa tokko jarii maqaa siyaasaatii fi yaadummata isaaniitiin hidhame hiikame seerii jarbiyyi naga dhowwuun eegan jedhanillee wayyaa uumalanii jedha. Tan irratti Iskindir Firew pireezidaantii mi'aa dubbise namo.
Kataayitaa mootummaa harkaa qabu ihaadeegiif paartilee biyyoolessaa gidduutti walitti dubbannaan geggeessamu kan ittiin qajeelfamu galmee sirnaa yookaan moodaalitii irratti waliigalteerra waan gaameef amma xiyyeeffannaan gara jandaaleetti deebi'ee jira. Ihaadeegiif mormitoonni isaa ajandaalee kam kam irratti akka walitti dubbannaan geggeeffamu ammayyuu hin murteeffamne. Paartilee gamlameenii ajandaalee akka irratti dubbatamu fedhan koree qindeessa ajandaalee ka miidiyaaf koominikeeshinii jedhamutti galfataa jiran ka koree sana hoogganan durataa gamtaa dimookiraasummaa Itiyoophiyaa yookaan immoo EDE obbo Gabruu Barheeti. Bakka bu'aan ihaadeegii fi paarlaamaa keessatti ministeerri itti waamamaa mootummaa obbo Asmallaash Waldasillaasee akkasumas immoo itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii Iraappaa obbo Malaakuu Masalee miseensota koree kanaati. Koreen kun ajandaalee ihaadeegiirraa dabalee paartiilee walitti dubbachuuf jiranirraa itti dhiyaate arra ilaaluu jalqabuusaati kan inni beeksise. Ajandaalee kana paartiileen mata mataatti dhiyeeffachuus kanneen gamtaan dhiyeeffatanis ni jiru. Ittaanaa pireezidaantiin dhaabbata tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa kan MEA jechuudha obbo Mulgeetaa Abbabee waa'ee kanaa innaa ibsan fakkeenyaaf paartiileen shan ajandaalee wal fakkaatoo mata mataatti dhiyeessachuu isaanii dubbatanii jiru.
ፓርቲዎች አንድ ላይ አጀንዳውን አንድ ላይ ነው ያዘጋጀነው ሲቀርብ ግን የጊዜው ሁኔታ ስለሆነ Partileen shanan tokko taane ajandaa sana walumaan kan qopheessine. Gaafa dhiyaatu garuu dhimmisa waan yeroo sababaa ta'eef hunduu adda addaanidha akka dhiyaatu kan godhe. Ajandaan isaa tokkodha. Gaafa dhiyaatu garuu adda addaan dhiyaate. Xalayaa tokkoon dhiyeessuun ni danda'ama ture. Garuu yoo gamtaadhaan dhiyeessina jenne chaappaa garee hundaatu irra jiraata. Dhuunfaanis yoo ta'e akkasuma. Chaappaa mata mataa innaa qabaatu ajandaansaa garuu ammas tokko ta'a. Walumaa galatti ajandaansaa 15 kanneen wal fakkaatan walitti fiduudhaan pirezidentoonni garee shananuu bakka argamanitti dudubbachuudhaan ture kan qopheessine. Egaa qobaatti innaa galchuu barbaadan kanatu hafa jedhanii yoo dabalachuu baatan malee hundumtuu tokkodha.
Ajandaalee paartiileen dhiyeessan keessaa hidhamtoonni siyaasaaf kan yaada sammuu akka hiikamaniif seerri farra shororkeessummaa akka fooyyeessamu kanneen gaafatan jiraachuu Obbo Mulugeetaa Abbabee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Paartiilee shananiin kanneen dhiyaatan ajandaaleen 15 ajandaaleen ihaadegiif paartiilee kabiroon dhiyaatan martinu si'achi koree qindeessa ajandaalee kan miidiyaaf koomunikeeshiniin ilaalamanii kanneen walitti dubbannaaf dhiyaatan keessaa filatamu jedhan Obbo Mulugeetaan ajandaaleen koree kanaan filatamanii qindeessaman 7 dhufu walgahii paartiilee maraarratti dhiyaatu. Ajandaaleen kam akka filatamanis yeroo sana beekama. Walitti dubbannaan paartiilee kan jalqabamus sanaa booda ta'uun ibsamee jira jedha gabaasaan keenya Iskindir Firoo.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka oduu ammaan tan argachuu jirutti ji'a hedduun durattuu iyyuu daayireektara FBI kakaalee hojii irra buus kan gussuu fedha. Tiraamp daayireektarri kunin Obaamaan dhossaan odeeffannoo Tiraamp hin waraabne jedhee eegee dubbateen dubatti garaa itti hammaatee jechuun dubbachuu jira. Ammaan tana daayireektara bakka bu'aa FBI hojiitti jalqabe har'aalee koongireesii Ameerikaatti waan jira himuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Raashiyaa Sergey Laavroov kalee Ameerikaatti wal dhufanii wal dubbatanii akka oduu himan pirezidaantii Raashiyaa jedhutti jarri kun waan hedduu irratti wal dubbate. Ministeerittis waraan Ameerikaa Jeems Maatis Ameerikaan tarkii hin qarqaarti naatoo illee hin qarqaarti jechuun waa dagalee.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota 18 dura sababa hanqina lafaaf hongee yookaan caamaatiin kan ka'e godina Harargee bahaaf dhiyaarraa godaanuuf kanneen dirqaman keessaa hagi tokko rakkoon lafaa iyyataa turre ammayyuu furmaatan arganne jedhu dhiyeenya godinaan la'ubbaa. Randeebiyaa dhiyeenya godinaa Iloo Abbaa Boor aanaa dambiirraa miillaan deemanii imaltu guyyaa xiqqoo booda magaalaa Jimmaa kanneen dhaqqaban isaan kana keessaati. Waggoota 7 iyyannee kan rakkoo keenyaaf furmaata kennu waan dhibeef miillaan finfinnee deemne mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyachuudhaaf manaa baanee jedhu namoonni kun. Iloo Abbaa Boor aanaa dambiirraa kaanii amma magaalaa Jimmaatti kan isaan jiran gara guyyoota 4 ta'aniiru magaalaa sana keessa. Kanneen keessaa yaaddoo nageenyaa qaburraa akka maqaan hin ibsamne kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse namni tokko akkana jechuudhaan seenaa isaanii dubbata. Jaalannee to'as hobsiise.
Godina Harargee bahaa Harargee lixaa lafaatu hongeedhaa fi hanqina lafaa baay'ina rakkina uummataarra rakkoo lafaatiif biyyaa baane achii godina Baalee aanaa dannoo mannaa dheeyne.
Ofuma keessanii immoo mootummaa singeessa.
Dur isiif deeyilee nama 1900 dhaqe bara san.
Bara kamigaa kun?
91 irraa kaasee hanga 94tti. Lafichi dalloo mannaa sun xixiqqoo gammoojjiidha. Bishaan hin qabu. Gaafa jineejjiin isaa dooree jiru achi fuudhee jineejjiin isaa dogoodhuma Baalee keessa naannoo Shanakka jedhamtu nuqubsiise. Lafichi Shanakka sun kan irra deeyne sun lafichi kanuma bareedaati qilleensi gubbaarratti wal'ee lafichi kana qamadii yoo irra qonne qamadii nuguu bilchaate qamadii kana qorrii halkan eeganuu kana gubee. Firii isaa kan hogguu afuuftee laala harka keessa irratti hin dhaabbatu qilleensuma haasee afuuftee wajjin kutase harka. Achii kaane hanga Oromiyaatti jennee biiroo Oromiyaa illee qamadii san geessine nama 2000 abbaa warraa jechuudha. Achirraa nu fuudhanii godina Wallaggaa lixaa nu geessan Gimbii.
Tol.
Gimbii san maarichee naannoo jaamtuu araddaa maarichee tajaajila dhaltu qubanne. Kun amma bara 2001 irraa kaane baatii 11 si teenye jechuudha walumaa galattu. Namni jalqaba Baaleedha. Nama 1900 uummanni kun achi irraa ka'ee biyyatti irraa deebi'ee kun lafichi achi ta'ee fi achirra qubate jechuudha.
Isiniin gara Gimbiitti kan fide ofii keessa moo mootummaa?
Mootummaatu achirraa nu geejjibee Gimbii nu geejjibe. achi kane baka gindi lafichi sinu tawdi de wala kuma anuma haru nanno jam tu kuba tararge adam qodani arada lama turte arada san baka lama tadam fudani kabale da kilu babu ra khaisa ana dambi ganda kiracha jamu un dojo damu kuba tan lafichi nu kaname duran bare dura romian karta khase biradi ni ude ana na chi sunu saba fi sablamin heddu jirala lachi ana na chi gurgurate lafasan baka ba kaben nyate nu arabe khara kalami lama palla lamne fudani lafatan sararani hin fudannu jani namu guya kan lafabishani kan fudannu je
e saga kun
dambi yetu lafibishan kuni jilbati bo jilba khaditti
caffe da chur
caffe lafagana baka hin fudannu je konnan bulan dide indan isan san fudani ti ule dan polisi dan da batabani tumani hatira tumame yige tu fefa jirala
yonga kun
baruma kumala ma fi lamalal arasa dafat
waga torba durajachu
rakombe ta wal kamate tiras de majira mutimmo warri la fa infuratin ibuya kantara karsho kodani nolla amade torban kan osme ijenno osme ijennoti
akamitin godine lu ababor dattan
godine lu babora motumma tu gimbira asmiti emma mutori la fa jase furate ule danda badamne tu kontu mame kono hospitala de ne manni barum sanjiru bishangan injiru tumo oligayanu lafata no kota ala ala danu jambaka dambiti namni dubarti takafude oso wajini rafne hidaltini daltum beqani lafita kana kota ala ala anu nge eshi yenne tigalle ararge ne beitaka akata ijin arkale tukotune timarasha kayi talfane dongora kanje damuchu lafata na gargalchine tu arkan walijaramne tu amata tok
sangang qabdan
sangang qamnu wato konkamnu kan arkan gargalchine bishinga gubara fajalne bobe yetu woben su namata tokicha sanne karta gubatti ni dale amata kan woben su lafte chumani di mette lafanu ti buku amne koni gattaye wal kitate bishan gubatte yechu lafti tortore yechu sambo da gamma khane mohammadti anati yende yedaje godina dei godinini se anato akanai tingode yedaje godina ra khane mas oromia yan oromia ni godinni kha anani ti sili malatte je nin kannen waraka kami fiti dende je ni je jolle namne la mata demte nu yetu alkani diyo so barbadamu yetu lubusa fatino ni ti sodati se lubusa sodati alkani diyo mana barbadani mitan sin sababa saniti manabe
oga
torban kan oso yennoti nama meka to lubu nama be yetu
amma ga sana bodam godanu ke sangara jimmat
rajimma woni godarne nuti ana dambi yetu tarafa tarafa ana ridesa abban kabenya ka tisite kan tira golo tinjiru noti bakka im so danne tuma kharat tibanu damne ultinsi ana de deshati sinama mirifatu namannu goggo gare tu wata kaba ka im so danne khane ana de deshati fi ana dambi kokuma garagara yama male godina bunno betelle yama amma jimma kai sir arau jingu ya rafa yachu godina jimma ummane to koto kona ma rifata bokwan alkan to ko isfal tirati jolle itibule amma alkan to ko hudani ti nano adarasha sane to kama nan banin adarasha isan wal gayi khaita tan ko godina jimma gibbi yacho gibbi khaita bulana ati bokane ti bule amma ti khane to so qara adisaba de ma jiru ega gibbi gedde anne nu kabani adarasha jerri namni fayyan kam ne khaita walla namu to ko khaita nano gibbi tanin nu makani aluma bulla wali gala namni tuni kuma lama fi dibba afri fi sadiet
abba warramo nam
baka walikka battakala
gafif debi kana kibtata kale sangagese wan haran jirayote harayya fadde bulti sananno oromia fi godina bonno badallera angonni gara magala jimma dufudan jarre magala jimma ke sajiran kan house of sisusani nattiman angwan oromia radufan obbo sultan ammandura rakko kanan dagenye amma garu iddo duratti debitani fala barbanna jechu sani godanto takessa na ibsani juru gare jimmatti argamun jarren hasofsi se kana kessa ittigafatama wajira qonna godina bunno beddelle obomosisa bulcha hasofsi senture
lafa kubanni ratto denne jiran barbanna anjuru ga sitani lafa kenya qonna borqo aywante momisha kenu dide wante fi do mi shaba sitinu be sada da sin dan na fi karade bi ni tiken mo fi den do fadi da ma kanjo
egaasaan amma gara godina bunnoo beddalleetti ega dhufani waggaa torba ta'ee jedhu namni beela'een harkatti dhumaa jira jedhu lafti yoo qonne al tokkitti waanuu baasee isa booda lafa caffeedha lafa bishaaniin guutamedha. Kanaaf waggooti dheeraaf Oromiyaatti iyyannee dadhabnaan lafoo iddoo sanaa kaanee jimma dhufnee Finfinnee deemuuf itoo nu dhawwanii jedhu attamitti waggaa torba deebiin tokko dhiba.
Waggaa torba saddeeti kana keessa wannoo isaan qabuwanni.
Yoom dhufan isaan gara godina Bunnoo Beddalleetti.
Godina Loo Abbaa Boor duraitti Bunnoo Beddallee kan jedhu hunda walamaaf lama dhufne jedhu. Walamaaf lama dura dhufan lakki isaanii kennamee fi sun akkuma rakkoo akkam akkaatti kana qaba. Baroota sadan arfan tokkoof oomisha akka kenne jarri safaan isaanii siin dubbatu gargaarsa jalaas ba'anii mirkanaa'anii booddee lafichi deebi'u oomisha kennee dhugaanii yeroo yeroodhaa oomishi kan lafee waan irra isaa deemetti baranaa oomishuu hin dandeenyu dhaabbalaa beelaatti dhufuu dandeenyu waan ta'eef lafti nuuf kennamtuu gaaffii jedhu kan kawwatanidha.
Egaa waggaa sadii yookiin afur oomisha ega kenne amma waggaa sadii jechuudha. Egaa qonnaan bultoota hin qotan hin baafatan taanaan gargaarsa jalaa ba'aniiru jettanii kanaaf waajirri keessan kana dura iyyata isaanii galfatan hin qabu.
Kan isaan iyyannee turre jedhan dura lubbaa boor duraatti kan Bunnoo Beddallee yeroo gabaabaadha sababa kanaan iddoo sana tures ture. Kanaaf waa'ee nama du'aatiitti wajjii wal qabate sababa beelaatiin namni du'eera kan jedhu gabaasaan qabnanii. Namni immoo dhalootumaan uumama waan ta'eef du'uun isaa nafu jara caalaa kan rakkates jira waan ta'eef jara rakkoo keessaa baasaa turre jedhanii ammoo kanaaf sijiriidhaan hiiknatu jennuuti amma kan isaanii ofiin ba'anii deemanidha.
Beelli yeroo akka nama allaanne beekamaadha. Lammaffaa dubbii immoo gamnaaniif lafa ammanaa deemu malee jechuun sanarra hamaa jira jettanii murteessuu hin dandeessu.
Eekaa murteessineetu jararra baay'ee rakkoo hammaataa keessa kan turan qonnaan bultoota 242 ture.
Rakkina maalirraa madde?
Lafuma kaa rakkoo dhabiinsa lafarraa kan ka'anii kan qubatanii turantu iyyuu jara biraa rakkataa turanii gargaaramaa turanii gargaarsa jalaa ba'uu waan qabaniif jara kaasaa turree deengadda gaafa qidaameeti kan finne jara iyyuu.
Warruma Harargee dhufeerraati?
Kanatu ture amman beekutti.
Har'oo gaafa haasofsiistan iddoo maduriitti deebi'aadha furmaanni dhiyeessitanii hundumaafu deebii keessan immoo bornuu laattuudha. Attamittiin lafti sun rakkina qaba taanaan achitti deebi'aa jedhamare.
Namni manatti deebi'uun dirqama ta'a namni bakkeetti karaarra jiraachuu hin qabu.
Jireenyi lamaanuu isaaniif tokkodha.
Tokkon ta'u malee jaallanne tokkon ta'u.
Maayini isaaniif addaddummaansa.
Kun hiikaa namni biraatti kennuudha malee mana ofii keessa jiraatanii rakkoo himachuunii fi bakkee karaarra deemuun garaagartummaa guddaa qaba. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaattis manatti deebi'anii rashinii ta'ee rashiniin kennamuufii qaba malee.
Gargaarsi irraa dhaabateeraa jettaniim sila.
Sichi yoo gargaaramuu qabaatanii fi akka mootummaattis manatti kan gargaaramuu qaban malee bakkeetti katamaa keessatti waan hin taaneef manatti deebi'uu qabuudhaan bataa irra. Kanaaf asirra geenye irra
isaanii fi waggaa torba guutuu iyyataa jaa turanii fi namni jibbaata sadhumaa gaafa godhu ijoollee qabatee dubartii qabatee lafa akkasii deemuutti murteessee seena. Maraafuu boreroo wal geessanii jarri kun hin deebinu deebii jedhu yoo fidan maal gootu?
Oromoo murteessineef iyyuu falatti ilaalle. Waama lafa jirutu uumama malee wanta addaa samaa irraa dhufu hin jiru. Haala qabatamaa godina keenyaatiif naannoo Oromiyaa keessa jiruutiin deemsan kennamu hojjennoo isaanii irratti
Egaa mee jarri kun hin deebi'anii yoo jedhamu sana booda maal godhaa fi waajirri qonna?
Amma jarri danda'anitti kan lafa qubannaa argatanitti kennuu fiidhaa nyaata. Achii booddee immoo lafti qonnaa Oromiyaa keessa barbaadame. Boorri misoomaa diriiree fi akka isaan qubatan gochuudha. Amma irra teenyee borii kana taa'aa isaa kana taa'aa kan jedhu haala adda addaa haalli itti dhahamu rakkisaa ta'uu danda'a.
Garuu investorootaaf sagaarii kennanii nuyi caffee bishaanitti nu deebisaniidhuun.
Investoriin naannoo isaanii jirus hin jiru qonnaan bulaadhaaf wanti qusatamu hin jiru ammallee qonnaan bulaa kubbaa warraa kuma tokko ta'u lafa barbaanne baranaa dhufiinnee jirra jarma kana keessa Harargeema keessa jara rakkoo dhiibbaa geessuudhaaf wanti godhamaa hin jiru.
Jara keessaa 1000 innis hin jettan kun maaliin filataman?
Rakkina isaan keessa jiran garaagartummaa rakkoo isaa keessa jiran kan lafa hin qabne humaa hin qabne hojjetanii jiraachuudhaaf kan rakkatan dhufiinnee kan amma dhufiinnee jira. Jarri kun immoo. Lafti hektaarri lama kennameefii ture lafichi rakkoo qabaadha amma gaaffii hin jiru malee waa'ee rakkoo lafa dhabnee miti waan ta'eef kan dura lafa hin qabneef turmaati dursee kennamu qabuudhaan.
inni lafa argate harkatti kan hin taane ta'ee fi inni argatinaa fi addaddummaa saba daanatti hin fakkaatu. Maraafuu warri gara Finfinneetu deemanii amma Jimmarra jiran kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsa isaanii kana kan jedhu hin qabuwanii garuu namni lafa fudhate iddoo sana keessa jiru nama muraasa.
Jechuun?
Nama baay'eedha jarri kan qubate gara keessaa gara tokkoodha kan gara Jimmaatti dhufe waan ta'eef gara abbaa warraa 200 ta'u jechuudha. Tilmaama ijaarsi ani kan ilaalee ijaan ilaalee lakkoofne kanadha kan jiru ati jaallanna.
Aangawoota Oromiyaa achitti argaman akkasumas bulchiinsa aanaa dambii fi kanneen biroo dhaqqabuuf yaaliin goone milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaatu. An jaallannee gammadaati dhagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waareerra sa'aatii 1:50 qophii taanutti jenna. Qophii fayyaa. Jaarmiyaan haaraan waldaa ogeessota fayyaa Oromoo Addunyaa jedhame walga'ii hundeessama isaa sanbataaf dilbata dhufu kana magaalaa Chicaagoo keessatti geggeeffachuuf qophaa'aa jira. Qindeessitoota keessaa tokko kataan Dr. Masinittaana jaallanneen asoobsistee jirte.
Kaayyoon isaanii guddaan ogeessota fayyaa Oromoo biyya adda addaa keessa jiraannu beekumsa adda addaa qabnaa, dandeettii adda addaa qabnaa. Qabeenyas qabnaa. Kanaaf akkamittiin uummata keenya isaa nu barsiisa kana deebinee gargaara. Nuti biyya alaa keessa jiraannu nama Oromaa nu gargaara. Akkamitti uummata keenya karaa fayyaa biraan dhaabbannu kan jedhu yaada akkasiitu ka'e jechuudha. Karoorri keenya ni jabaan biyyattoo jechuudhaaf karoorfanne haa ta'uyyuu malee biyya alaattis waan itti yaadne jira. Keessaayyuu ni jajjabaan qorannoo fayyaa gaggeessuu fakkeenyaaf akkamitti uummata keenya miidhaa jira. Akkamittiin dhukkuba kana ittisnaa. Akkamitti tajaajila. Barnoota fayyaa laachuu, tajaajila tolaa yookaan mission treatment tokko tokko qopheessuu, jaarmaalee fayyaa tokko tokko jabeessuu, fakkeenyaaf lafatti ogeessi fayyaa leenjifaman gargaarsa barbaachisu gochuu, leenjii barbaachisu gochuu akkasumas immoo ijoollee warra waa'ee fayyaa barachaa jiran jabeessuu. Isaan kana keessaa waan baay'ee keessaan tokko tokko tuquu yaale kaayyoon keenya inni guddichi fayyaa uummata Oromoo fooyyessuudha jechuudha. Hirrina jiru sana guutuu. Kaayyoon keenya inni fagoo immoo gaa uummatni keenya karaa fayyaa uummata warra dhihaa bira akkamitti gaa kan jedhu jechuudhaaf jechuudha. Amma gara waldaa ogeessota fayyaa Oromoo Addunyaa dhaabuutti nu keessaa jira jechuudha.
Warri biyya alaa keessa jiran jechuudha.
Yaadisaa ta'e waggaa 4 ta'uyyuu malee waan tokko tokko kan hojjenne keessaa kan akka fakkeenyaa fi gargaarsa battalaa yookaan emergency service yeroo Oromoo Saakal Federation North America yeroo asitti godhatu tuuta tokko dhaabnee achi kubbaa yeroo taphatan namoota miidhaman gargaaraa turre jechuudha. Namoota tokko tokko gorsaa turre akkamitti wal dandeessinee wal qabannee kaana kan jedhu irratti mari'achaa turre jechuudha waa'ee fayyaa laachise. Garuu biyya alaa kana keessatti warri jirru waa tokko tokko waan itti hojjennu jira barnoota fayyaa afaan Oromootiin kennuu mala ittiin tajaajila fayyaa kana baratanii. Dhufanii asitti atamitti biyya kana keessatti qubatu yeroo qubatan irratti nama adii argatu atamitti milkaa'u yookaan successful ta'u kan jedhullee gorsa adda addaa kennu tajaajila wal gargaaru wal gorsu kan akkas akkasii jira jechuudha.
Yeroo baay'ee Dr. Masfin dhaabbatoonni gama ogumaa fi bifa adda addaan dhaabatu garuu yeroo hanga tokko mul'atanii kan dhabaman ta'u inni kun isiniin yaaddessine atamitti ilaaltu?
Dhugaatii naannoo kanatti yaadnee jirra. Maaliif yeroo baay'ee organizeeshinii yookaan waldaan dhaabbataa erga dhaabbatee boodammoo jiruurra nuuri yeroo baay'ee funkshinaal hin ta'u. Kan hanqisuudhaan nuti baay'inaan qopheeffannee jirra seeraa fi seera keenya kan ibsu maal gochuun akka namni nuuree jiru funkshinaal akka inni ta'u akka inni jiruurra oolu akka inni jiru mul'atu hojjetu akka ta'uu fi akka gaarii tibetti jechaa jirra. Amma walga'ii itti fudhachuuf deemnu kunillee maree guddaa fi astaasifnee namoota warra dandeettii isaaniif yeroo isaanii dabarsanii uummata isaaniif kennuudhaaf komitta'an isaanii walitti qabuu nuti deemnee jira. Dhaaba hojii hojjetu akka gaariitti qindeessee waa hojjechuu waan danda'u waa tokko karoora baafatee hojjetu dhaabuudhaaf deemna.
Egaa akka sagantaa qabdanitti isin ogeessonni qaamaan biyyatti argamtanii waan dandeessan gargaaruu moo alumaa alatti waan barbaachisu dhiyeessuudha?
Kan hundumaa yoon goona tokkoffaa nuti asitti walitti dhufnee haasofne jechuudha karaa kamiin haala kamiin gargaaruu dandeenya yeroon itti barbaachisutti achi deemnee tajaajila fayyaa kennuu dandeenya, tajaajila tolaa kennuu dandeenya. Dhaabbilee fayyaa kan akka hospitaalaatti tajaajila fayyaa tokko tokko ijaaruu dandeenya, namoota achi keessa jiru barsiisuu dandeenya. As teenyeef immoo teknoolojii adda addaa kana biyyatti dabarsuu dandeenya. Amma bara sana intarneetitti jira gana hospitaala nuti taa'ee achitti achiinisa biyya jiru sana wajjin haasa'uu ni danda'a, dhukkubsataa sana ilaaluu ni danda'a, mallattee yaadan qabu kennuu ni danda'a jechuudha. Garuu immoo hunduma isaa kenneen karoora baafannee jirra. Keessumaayyuu kanaan dura warri baay'ee akka gaariitti waa hojjetamuu danda'u isaa nuuf mirkaneessanis akka obsee lubuu fa'aa, obsee taaddasaa lubuu kan jedhamtu narsii kan taate baay'ee hojii guddaa hojjechaa jirti. Akkasumas dooktar guddataa inni kaasu waan inni gochaa jiru baay'ee nama gammachiisa. Waan akkas akkasii hojjechuu dandeenya jechuudha.
Kilinikoota biyya keenyaa keessa meeshaa asiisa salphaa ta'an garuu kilinikoonni biyya keenya keessa jiran kan isan qabnellee jiru. Namni tokko qophaasaallee guutu waan danda'u jechuu kooti. Isa akkas akkasii irratti mul'ata maalii qabdu?
Ogeessota fayyaa hedduutu jira. Dhokkoota qofaa osoo hin taane neersuutu jiru, faarmaasistuutu jiru, laabiraatoorii teekinishaanii kan hojjetan jiru, saayintistoota jiru, waa'ee qorannoo fayyaa kan gaggeessan jiru. Kun hundumtuu walitti dhufne yeroo mallannu akkamittiin waan barbaachisu tokko tokko fakkeenyaaf kan akka tamma maqaa dhoofte kana biyya keenya waan hin jirre kan akkamitti asii immoo walitti qindeessine gara fuulduraatti biyya keenyatti erguu dandeenye. Kana akka haala qindaa'een goona jiru namoonni tokko tokko kanaan dura kan goone jira. Anis paarsonaalii kan gochaa ture jira gargaarsa tokko tokko kan hin godhe jira. Garuu immoo akka wal qindoofne wal duukaa yoo taane waan guddaa hojjechuu dandeenye siistamii yookaan immoo caasaa wayii yoo diriirsine karaa fayyaa kana waa tokko impaakti yookaan hanga tokko gargaaruu dandeenya kan jedhudha. Yeroo baay'ee yeroo hin deemee ilaalu hospitaalota kilinikoota baay'ee kan nama gaddisiisan jiru. Tajaajila fayyaa ga'aa miti kan isaan kennaa jiranii barnoota isaaniis haa ta'u meeshaan isaanitti gargaaramanii baay'ee waan nama quusu miti jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti miti kanarratti yaadaa jirra jechuudha.
Waan kana biyya keessatti hojjechuuf yeroo karoorfattan biiroo fayyaa Oromiyaas haa ta'u ministeera tajaajila eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa wajjin hariiroo hamma tokko qabaachuun dirqama ta'a. Isa kanatti yaadanittu?
Kiyaanni jira nuti qaama kamii wajjin iyyuu uummata Oromoo fayyaa uummata Oromoo irratti kan hojjechaa jiru wajjin hojjechuudhaaf fedhii qabna. Nuti dhaaba siyaasaa nuti dhaaba ogeessa fayyaati. Garuu immoo erga dhaabi kun erga hundeeffame booda qabannee jechuudha kan isaan approach gochuu dandeenyu malee amma akkasumatti qilleensa irratti utuu nuti hin gurmaa'in biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaas haa ta'u ministeera eegumsa fayyaas haa ta'u isaaniin qunnamuu hin dandeenyu garuu gara fuulduraatti waliin akkamitti hojjenna akkamitti nu gargaaru. Kan jedhu irratti mari'achuuf deemna.
Walga'iin kun yoom gaggeeffama? Eessatti gaggeeffama?
Walga'iin hundeeffamu waldaa ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa kun kan inni gaggeeffamu dilbataa fi sanbata caamsaa 13-14 bara 2017 kan gaggeeffamu magaalaa Shikaagootti gaggeeffama. Medikaal distirikti kan jedhamu iddoo daawwantaawwanii hoteela Meeriyaatitti gaggeeffama. Biyya adda addaa kan akka Ameerikaa, Kaabaa, Yuunaayitid Isteetsi, Kaanadaa. Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa iddoo itti maarraati namoota fe'amanii jiru. Uummata keenya maal gumaachina kan jedhu walitti mari'achuuf deemne. Dhaamsaan qabu walumaa galatti jabaannee hojjennu uummata keenya gargaaru walga'ii keenya kanarrattis immoo dhuftanii akka hirmaattanii abdii qabnaa jedha.
Dr. Masfin Ittaanaa hedduu galatooma.
Atis fayyaa ta'e.
Qophiin fixuu jirra ammee mataa oduu deebi'ee sanitti makoree guddaan addunyaa karaa Somaalee irratti maratu Londonitti taa'u jira. Itti gaafatamaan guddaa tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres horii Somaaliin qarqaaraan doolara biliyoon 900 gaafachuuf jira. Paartii biyyi bulchituu fi paartileen mormituu kaa'ee garii waliin hojjechuu danda'an ajandaa waliin qabaachuu danda'an irratti koree hojii tana hojjettuu fi ayyabatanii taatu ulaagaa ajandaa irratti waliin galiin ammattuu jakdansaa jabeessanii hojjechuun dhibaa jedhanii mariitti jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka oduu ammaan tana argachuu jirrutti ji hedduun durattu daayireektara FBI biiroo qorannoo federaalaa Ameerikaa jechuu Jeems Koomee hojiirra gussuuf itti hadhaa waan hedduun dubbachaa ture jedhan. Tatulak warri Tiraamp waliin hojjate jedhutti Koomeen hojii dadhabeef hojiirra gussan malee waan dhibiif miti laafinni isaa kan jedhan kun ammoo dhiyooyyuu itti akka malee tammaachaa dhufe wamtaateef hoyyuu bulchoota Ameerikaa tana maaliif akka irraa hojii gussan qorachuutti jiran. Pireezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi ministerii hajaa alaa Raashiyaa Sergey Laavroof kalee Ameerikaatti wal mari'atanii akka oduu himaan pireezidaantii Raashiyaa jedhutti mariin tunin akka dansa faayidaa qabdi womedduu dubbatanillee. Akka ministerii hajaa alaa Raashiyaa gaazexeessotatti himatammoo hariyyummaan Ameerikaaf Raashiyaa hin humtolti taatullee ammallee waan hin toliin hedduutti jira. Mataan oduu kakkanu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa gama keenyaan bor walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufaa nagaatti jenna.